Unul dintre semnele de minimă civilizație, dragii mei, este salutul. Nu l-am inventat noi, el este descoperit în istorie. Ce am făcut noi probabil a fost să schimbăm în funcție de anumite împrumuturi, de cultura în care trăim, dar salutul este un semn de minimă civilizație. Bună ziua, bună dimineața, bună seara, salut mai nou, ciao, pacea Domnului, mai religios spunând. Nu știu câți dintre dumneavoastră v-ați uitat când ați citit Scriptura cu atenție la felul în care Apostolul Pavel îi salută pe oamenii cărora le adresează scrisorile. Am rămas surprins să descoper că în fiecare epistolă pe care Pavel o scrie, salutul lui este cam așa: har și pace de la Dumnezeu și de la Domnul Iisus Hristos. Și am stat și m-am întrebat, oare de ce a salutat Pavel în felul acesta pe creștini, pe creștinii care le-a scris scrisori? Este chiar așa de important și cum saluți? Ce cuvinte folosești? Sigur că este important. Pentru că salutul, dragii mei, nu este un semnal că ești și tu pe aproape, să te bage cineva în seamă. Salutul este ceva mai mult. De aceea Apostolul Pavel a găsit cu cale să îi salute pe creștinii din Roma, din Corint, din Tesalonic, să-i spună lui Timotei, lui Filimon chiar, har și pace de la Dumnezeu. Poate vă întrebați de ce fac această introducere. Și am să vă spun de ce. Când îngerul Gavril a venit la Fecioara Maria, această ființă coborâtă din cer de la Dumnezeu a găsit cu cale că și această ființă trebuie salutată. Cum să o salute? Ce să-i spună? Care sunt cuvintele cele mai potrivite? Nu i-a spus nici bună dimineața, nici bună ziua. Ascultați ce a spus. Plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har. Și am rămas surprins, dragii mei, să descoper că în salutul nostru cuvântul har înseamnă foarte mult sau trebuie să însemne foarte mult. Pentru că tot ceea ce suntem noi este rezultatul harului lui Dumnezeu. Și expresia aceasta, mare har, nu se referă doar la Fecioara Maria, pentru că acum ea a căpătat un anumit statut pentru creștini. Și am putea să spunem, e normal ca ființa asta care în previziunea lui Dumnezeu urma să fie cineva, e normal ca să fi primit mare har de la Dumnezeu, dar noi pământenii, ceilalți, câți din locul acesta n-ați vrea să aveți mare har de la Dumnezeu? Când în Cartea Faptele Apostolilor se descrie în mai multe cuvinte biserica de la început, spune cuvântul lui Dumnezeu acolo că un mare har era peste toți. Și cu ajutorul lui Dumnezeu în această dimineață vreau să vorbesc despre omul care stă în fața harului mare al lui Dumnezeu. Se cheamă Maria, se cheamă Ileana, se cheamă Ion, se cheamă Vasile, se cheamă cum vreți dumneavoastră. Stăm în fața marelui har de la Dumnezeu sau al lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă harul mare al lui Dumnezeu? În primul rând, harul mare al lui Dumnezeu înseamnă o mare chemare pentru Maria și o mare chemare pentru fiecare dintre noi. Ați stat vreodată să vă întrebați, dragii mei, care este chemarea noastră din partea lui Dumnezeu, din partea cerului? Sau zis, eu n-am nicio chemare. Nu, nu, fiecare om are o chemare. Că Dumnezeu nu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos în lumea noastră, așa cum spuneam într-o altă ocazie, cu o listă și să spună, tu te duci în lume pentru lista asta de oameni. Domnul Iisus Hristos a venit în lume pentru toți oamenii. Înseamnă că toți oamenii trebuie să aibă o chemare de la Dumnezeu din cer. Dar iarăși pun întrebarea, care o fi chemarea asta, Doamne, pentru mine? Știți care a fost chemarea pentru Maria? Știți? Ascultați ce spune Biblia. Între femei, tu ești binecuvântată. Binecuvântată ești între femei. Și vă întreb, a fost binecuvântată sau n-a fost binecuvântată între femei? Chiar a fost binecuvântată, dragii mei? Într-o zi, femeia asta, după ce a parcurs o anumită distanță, s-a uitat în dreapta, în stânga și a văzut că feciorul nu-i pe aproape. Și s-a întors înapoi la Ierusalim și a început să-l caute pe Iisus prin Ierusalim. Și l-a găsit în templu. Știți care a fost expresia pe care a spus-o mama asta către fiul ei la 12 ani? Sunt convins că sunteți aici mame care ați spus copiilor voștri lucrul acesta. A zis, fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Ați spus vreodată copiilor voștri, fiică, de ce te porți așa cu noi? Suntem părinții tăi! Fiule, de ce te porți așa cu noi? Suntem părinții tăi! Și vă întreb, o fi binecuvântarea asta să ai un copil pe care să-l întrebi într-o zi, de ce te porți așa cu noi? Sau, într-o altă zi, Maria se duce la... Iisus era mare de acum, 30 de ani, 30 și ceva de ani. Și spune, nu mai au vin. Și fiul acela pe care Maria l-a purtat în brațe, crescut mare de acum, se uită la Maria și zice, femeie, ce am eu a face cu tine? Ce zice să vă spună feciorul la 30 de ani, în loc de mamă, să spună, femeie, ce am eu a face cu tine? Ce zice? Și mama pleacă de acolo. Mai târziu, Maria stă lângă piciorul crucii și atârnat acolo era fiul ei. Și vede piroanele în mâini, piroanele în picioare, cununa de spini pe cap și sângele șiroind pe trupul acela și pe lemnul rece al mormântului scurgându-se în pământ. Astea-s binecuvântări, dragii mei? Îs binecuvântări sau nu-s binecuvântări? Și cu toate acestea, Dumnezeu l-a pus pe îngerul Gavril să spună, ăsta-i statutul tău, ăsta-i chemarea ta, să fii binecuvântată între femei. Vă întreb, credeți că noi avem chemarea să fim binecuvântați între oameni sau nu? Dar aș putea face o listă, tot așa cum am făcut și despre Domnul Iisus Hristos, când ochii au fost izvoare de lacrimi, când familia nu v-a înțeles, când prietenii v-au întors spatele, când ați avut suferințe cum n-a avut nimeni poate în lumea aceasta din preajma dumneavoastră. Și ca psalmistul Asaf n-ați putut pricepe dacă v-ați pus la dispoziția lui Dumnezeu de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă, rele după rele, și am fost chemați să fim binecuvântații lui Dumnezeu. Asta e binecuvântare? Și cu toate acestea, dragii mei, noi suntem chemați să fim binecuvântați între oameni. Dar ce înseamnă binecuvântare? Dragii mei, nu vreau să spun că binecuvântare nu înseamnă în Scriptură și lucruri bune. Nu vreau să spun asta. Binecuvântare înseamnă daruri de la Dumnezeu, cadouri de la Dumnezeu. Binecuvântare înseamnă perspectiva eternității. Dar statutul nostru, dragii mei, în această lume este de oameni binecuvântați, adică oameni care ne încadrăm în planul lui Dumnezeu. Asta însemna binecuvântare pentru Maria. În primul rând, să se încadreze în planul lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut un plan cu ea, Dumnezeu are un plan cu noi. Și asta înseamnă să fim binecuvântați, să ne încadrăm în planul lui Dumnezeu. Dar mai înseamnă ceva. A fi binecuvântați între oameni nu înseamnă doar a ne încadra în planul lui Dumnezeu, ci înseamnă a fi o sursă de binecuvântare pentru ceilalți. Și vă întreb, dragii mei, dacă Maria s-a încadrat în planul lui Dumnezeu și a acceptat să-și sacrifice tinerețea, a acceptat să-și sacrifice, poate, din perspectiva de atunci, și căsătoria, era logodită, da? Dar ea s-a încadrat în planul lui Dumnezeu. Dacă s-a încadrat în planul lui Dumnezeu, ființa asta a fost o sursă de binecuvântare pentru ceilalți? Lumea întreagă este binecuvântată pentru că Maria a zis într-o zi: iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Mă încadrez, Dumnezeule, în planul tău. Eu sunt binecuvântat pentru acea decizie a Mariei. Dumneavoastră sunteți binecuvântați, dragii mei, pentru că Hristosul a găsit prin cine să se nască și să devină mântuitorul meu personal și mântuitorul dumneavoastră personal. Merită Dumnezeu să-L slăvim? Și Dumnezeu l-a chemat într-o zi pe Avram. I-a făcut și o chemare. Să fie binecuvântat între ceilalți oameni. A zis, ieși din casa ta. Dar ce binecuvântare e asta? Adică să ai o casă. Și Avram nu era chiar un sărac. Familia lui nu era ultima din orașul respectiv. A zis, ieși! Și a acceptat Avram să iasă din casă și să locuiască în cort. Și să-și ia cortul și să se mute și apoi să-și lașeze și iar să-l ia, iar să se mute. Și Dumnezeu din cer i-a zis, vreau să te chem să ai statutul de binecuvântat. Și Avram a fost binecuvântat pentru că s-a încadrat în planul lui Dumnezeu. Dar Avram a devenit o binecuvântare pentru alții. Într-o zi, Dumnezeu i-a făcut de cunoscut că peste Sodoma și Gomora vine foc din cer. Dumnezeu a decis să judece nepocăiții din cetățile acelea care trăiau într-o mizerie, într-o imoralitate cruntă. Și undeva pe un deal, de unde se uita spre cetatea aceea, Avram a îndreptat glasul spre Dumnezeu și a zis, Dumnezeule, vei nimici tu pe cel bun împreună cu cel rău? Că în cetatea aceea s-ar putea să fie 50 de oameni buni, sau 40, sau 30. Îi nimicești pe toți, trimiți potopul acela de foc și peste cei buni și peste cei răi. Departe de tine, Dumnezeule, gândul acesta, ești un Dumnezeu drept. De ce stătea Avram acolo? Să se roage, să mijlocească, să plângă, să se sfâșie. De ce, frații mei? Știți de ce? Pentru că urma să fie o binecuvântare pentru Lot și pentru familia lui. Și dacă Lot a scăpat într-o zi din Sodoma, a fost pentru că Avram a fost marea binecuvântare pentru el. Și a mijlocit înaintea lui Dumnezeu. Deci, mei, în fața marelui har de la Dumnezeu, noi trebuie să pricepem că avem o mare chemare de la Dumnezeu. Și chemarea de la Dumnezeu este să fim binecuvântații lui Dumnezeu în această lume. Dar în al doilea rând, marele har al lui Dumnezeu înseamnă, dragii mei, și o mare ofertă. Dumnezeu ne face o ofertă, ne dă ceva. Uitați-vă, femeia asta când a venit, sau tânăra asta când a venit îngerul lui Dumnezeu, a trăit niște stări lăuntrice de confuzie, de tulburare. Nu știa ce să creadă, era tulburată. Dar de ce s-a tulburat așa de tare? Că doar n-a venit diavolul la ea. Că dacă ar veni așa cum îl schițăm noi pe diavolul, dacă ar veni la noi, e normal să ne tulburăm, să ne temem, să ne înspăimântăm. A venit un înger de la Dumnezeu, înconjurat de o lumină din cer de la Dumnezeu. De ce s-a tulburat? Dacă vă uitați cu atenție în Scriptură, dragii mei, în cartea lui Dumnezeu, când oamenii s-au întâlnit cu cerul, cu reprezentanții cerului, oamenii s-au tulburat. Când Iacov în noaptea aceea a avut viziunea unui Dumnezeu care stătea deasupra scării, unui Dumnezeu care a vorbit, pe dimineața când s-a trezit, spune Biblia, i-a fost frică și a zis, cât de înfricoșat este locul acesta și eu n-am știut. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Sau să mă duc aici în capitolul 1 din Evanghelia după Luca, atunci când Zaharia a primit cel vizita lui Gavril, spune Biblia aici, Zaharia s-a înspăimântat. Oare de ce? S-a înspăimântat. Poate am mai spus în locul acesta, știți de ce? Pentru că în fiecare dintre noi există sindromul Adam. Știți ce înseamnă asta? Când Adam a păcătuit înaintea lui Dumnezeu, primul lucru care s-a întâmplat în ființa lui a fost să se teamă să se mai întâlnească cu Dumnezeu. De aceea s-a ascuns undeva după tufișuri. În fiecare dintre noi este o fărâmă de păcat. De la înălțimea cerurilor, Dumnezeu se uită pe planeta Pământ să găsească un singur om neprihănit, unul care-i total fără păcat și nu găsește niciunul. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Cum poți sta tu ca păcătos în fața sfințeniei lui Dumnezeu fără să te tulburi? Se poate? Nu se poate. Numai că îngerul îi spune cuvintele acestea, ascultați. Nu te teme, Marie, e normal să te tulburi. Dar de ce să nu te temi? Știți de ce? Pentru că ai primit o ofertă mare de la Dumnezeu. Dragii mei, dacă v-aș pune în această dimineață să faceți o listă cu ce ați primit de la Dumnezeu, ați putea să faceți o listă cu câteva lucruri importante în viață pe care le-ați primit de la Dumnezeu? Ați putea să faceți o listă? Doar suntem creștini! Doar zicem că depindem de Dumnezeu! Zicem după Scriptură că nu avem ceva ce să nu fi primit de la Dumnezeu, că este o întrebare în Biblie. Ce ai, omule, și să nu fi primit de la Dumnezeu? S-ar putea să nu fi conștientizat că totul e darul lui Dumnezeu. Dar în capul listei ce ați spune, frații mei? În capul listei cu lucrurile care le-am primit de la Dumnezeu, ce am pune? Știți ce? Haideți să citesc iar din Biblie. Ascultați, versetul 30. Nu te teme, Marie, că ce ai căpătat, ai primit îndurare de la Dumnezeu. Frații mei, prieteni dragi, în capul listei cu darurile lui Dumnezeu este îndurarea lui Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu nu pune îndurare acolo, nimic nu poate să urmeze după aceea decât judecată. Că eu merit judecata și dumneavoastră merită judecata. Că nu suntem perfecți, spuneam mai înainte, merităm să fim judecați. Dar Dumnezeu a pus în capul listei îndurarea Lui. Asta este oferta cerului pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu ne-a dat îndurare. Și apoi, pentru că Dumnezeu ne-a dat îndurare, ne-a dat Dumnezeu viață, ne-a dat sănătate, ne-a dat Dumnezeu mântuire, ne-a dat Dumnezeu haine ce să îmbrăcăm, pâine să mâncăm, un adăpost unde să locuim. Și aș putea continua cu lista asta, dar pentru că Dumnezeu a pus pe primul loc îndurare. Asta e oferta lui Dumnezeu, îndurare, dragii mei. Spune Vechiul Testament, și mi se pare că s-a citit aici miercuri la rugăciune, că într-o zi Dumnezeu l-a chemat pe Noe să intre în corabie. A zis Dumnezeu, Noe, intră în corabie tu și casa ta. E mare dar de la Dumnezeu când te aștepți ca toată lumea asta să fie necată cu apele potopului, tu să plutești pe deasupra apelor în corabie. Corabia aceea pe care ai făcut-o pentru că te-ai încadrat în planul lui Dumnezeu. E mare dar de la Dumnezeu să ai viață când toți mor, nu-i așa? Dar știți de ce Dumnezeu a dat darul acesta care se cheamă viață lui Noe? Știți? Pentru că în capul listei Dumnezeu a pus îndurare. E un verset acolo care spune așa, Noe a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu. Și toată istoria care se derulează cu Noe de atunci încolo este pentru că Noe a căpătat milă, a primit îndurare de la Dumnezeu. Din cauza asta, frații mei, mare har de la Dumnezeu înseamnă o mare ofertă. Dumnezeu ne-a oferit îndurarea Lui. N-ar trebui să fim în fiecare dimineață plini de mulțumire înaintea acestui Dumnezeu, că în loc să se uite mânios la noi, noi L-am supărat ieri și alaltă ieri. Noi I-am întors spatele, noi n-am vrut să ascultăm de El. Ne-am văzut de căile noastre. Am zis că e bine așa cum mergem, cum merge toată lumea fără Dumnezeu. Am zis că e bine să-L înjurăm pe Dumnezeu, să blestemăm. Și cine știe ce am zis că e bine? Și dimineața când a sunat deșteptătorul, mi-am deschis ochii și m-am dat jos din pat. Și mi-am deschis ochii și am avut puterea să mă cobor din patul meu, pentru că și pentru ziua aceea Dumnezeu a pus în capul listei îndurare. Înțelegeți, frații mei? Nu pentru că am știut să țin dietă sau să mă tratez de boală. Nu pentru că am știut cum să mă port sau pentru că am meritat ceva înaintea lui Dumnezeu. Nu pentru asta mi-am deschis ochii și m-am coborât din patul meu, ci pentru că Dumnezeu a pus pentru ziua aceea în capul listei îndurarea Lui. Eu trăiesc prin mila lui Dumnezeu. Dumneavoastră trăiți prin mila lui Dumnezeu. Chiar dacă nu conștientizăm lucrul acesta. În al treilea rând, marele har al lui Dumnezeu, în fața căruia noi stăm, înseamnă și o mare provocare. Harul lui Dumnezeu, dragii mei, ne provoacă mintea. Știți de ce ne provoacă mintea? Pentru că ceea ce dă Dumnezeu în îndurarea Lui, în mila Lui, este de neconceput pentru mintea umană. Dumnezeu a spus prin îngerul acestei femei, vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu, îi vei pune numele Iisus, el va fi mare și ascultați, va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt, Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie. Sunt lucruri mari astea, dragii mei. Toate astea au provocat mintea Mariei și mintea Mariei a pus această întrebare, cum se va face lucrul acesta? Când stai în fața acestor promisiuni ale lui Dumnezeu, acestui har mare, dragii mei, și tot ceea ce oferă Dumnezeu în virtutea harului, mintea cere clarificări. Problema este de la cine aștepți clarificările respective. Haideți să vă dau un exemplu din Vechiul Testament. Dumnezeu le-a spus evreilor, evreii nu erau liberi, erau robi, erau în Egipt, munceau la cărămizi. Dumnezeu l-a trimis pe Moise la evrei și le-a spus care de gând să-i scoată de acolo, din robie, și să-i ducă în libertate, dar nu doar în libertate. Dumnezeu le-a pregătit o țară. Știți cum descrie Dumnezeu țara aceea? Știți? O țară în care curge lapte și miere. Este extraordinară oferta lui Dumnezeu. Stai în față niște robi care au hainele zdrențuite, au spinarea lovită de biciul vătafilor, nicio perspectivă, că de câteva generații ei s-au știut tot robi, să vină cineva și să-ți spună te duc într-o țară în care curge lapte și miere. Incredibil! Și-au ieșit peste Marea Roșie, prin Marea Roșie mai bine zis, și-au trecut prin pustiu și-au ajuns aproape de graniță după ceva vreme. Și mintea lor a zis avem nevoie de verificări, clarificări. Și a zis Moise, 12 iscoade, să treacă dincolo de graniță și să verifice, să aducă dovezi, să se descopere în fața acestei națiuni dacă Dumnezeu are dreptate, dacă în țara asta curge lapte și miere. Și s-au dus și au cutrezut la țara, 40 de zile. Și au venit cu clarificările, au adus un ciorchine de strugure pe o prăjină. Doi oameni aduceau un strugure, înțelegeți? Ca să le arate oamenilor, curge lapte și miere. Vă întreb, dragii mei, clarificarea asta a fost suficientă pentru mintea lor? A fost destulă? S-au uitat la strugurile acelea și au zis, bun, e adevărat, Dumnezeu are dreptate. Trecem dincolo și cucerim țara pentru că în ea curge lapte și miere. Dumnezeu are dreptate. S-a întâmplat lucrul acesta? 10 oameni au zis, e adevărat, curge lapte și miere, dar este și partea cealaltă a monedei. Noi nu putem să intrăm acolo, pentru că acolo sunt niște uriași. Noi suntem ca niște lăcuste pe lângă uriașa aceea. Nu ne putem pune cu ei? Pentru că e foarte important la cine ceri clarificări. Mă înțelegeți, dragii mei? Tânăr
seara asta știut că adevăratele clarificări sunt la Dumnezeu și a pus întrebările acestea trimisului lui Dumnezeu. Cum se va face lucrul acesta? Și îngerul a spus ceea ce avea mandat să spună și a ascultat. Duhul Sfânt se va coborî peste tine, puterea celui prea înalt te va umbri și Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul celui prea înalt. Și ascultați o dovadă mai concretă, mai aproape de mintea noastră. Elisaveta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe. Ea care se zicea stearpă, este acum în a șasea lună. Când clarificările vin de la Dumnezeu din cer, dragii mei, ele sunt suficiente. Ele ne mobilizează, ele ne creează predispoziția să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Știți, atunci când Pavel sau Saul din Tars se ducea pe drumul spre Damasc, în misiunea lui plină de râvnă se prindă pe creștin, a strălucit lumina aceea din cer și în momentele acelea Domnul a strigat din cer: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Saul a cerut clarificări. Nu la mari preoți de atunci, nu la fariseii care încercau să fie cât se poate de religioși după legea lor, nu la alți oameni. Saul a cerut clarificări la cel din cer și a zis: cine ești, Doamne? Nimeni nu putea să lămurească pe Saul din Tars cine este Iisus decât el, Iisus. Mă înțelegeți, dragii mei? Din momentul acela, Saul din Tars se ducea peste tot și dovedea că Iisus este Hristosul, pentru că el era lămurit acum. Nu mai era un înșelător pentru el, nu mai era un mare proroc, nu mai era un simplu om, un iudeu revoluționar, era Hristosul lui Dumnezeu, pentru că a primit această clarificare din cer de la Dumnezeu. Marele har, din cauza ofertei extraordinare pe care ne-o face, ne provoacă mintea să cerem clarificări, să ne dea Dumnezeu înțelepciunea să le cerem lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Și cu siguranță atunci ele vor fi suficiente. În al patrulea rând, marele har înseamnă și o mare asigurare. Ascultați asigurarea pe care i-o dă îngerul acestei femei care a primit har de la Dumnezeu. Domnul este cu tine. Vreau să vă întreb dacă pentru dumneavoastră, oameni din veacul 21, o asemenea asigurare este entuziasmantă. Este motivatoare. Să vină mesajul de la Dumnezeu din cer și să-ți spună: Domnul este cu tine. Și vreau să vă întreb, credeți dumneavoastră că ființa asta avea nevoie de o asemenea asigurare? Sigur. Pentru că de-abia de acum înainte, pentru femeia asta începea greul. Trebuia să clarifice foarte bine înaintea lui Iosif, logodnicului ei, situația asta. Era logodită, nu era căsătorită. Nu degeaba a zis ea: cum se va face lucrul ăsta, că eu nu sunt căsătorită, n-am bărbat, nu se poate. Și a rămas însărcinată. Urma să nască și trebuia să dea clarificări lui Iosif. Avea nevoie să fie Domnul cu ea. Avea nevoie să fie Domnul cu ea dacă cei din preajma ei, liderii religioși, ar fi tras-o la răspundere pe ea, o ființă necăsătorită. Avea nevoie să fie Domnul cu ea. Vă întreb, a fost Domnul cu ea? Spune Biblia că Iosif se gândea să o lase. Era o fecioară logodită, urma să aibă nunta și când a aflat Iosif că e însărcinată, a zis: o las. Ce perspectivă putea să aibă în cultura de atunci o asemenea ființă? Ce perspectivă? Numai că Domnul i-a dat harul să fie cu ea. Și asta e foarte important, lucrul acesta. Și Domnul acesta care a asigurat-o că este cu ea, s-a dus într-o noapte la Iosif și a zis: Iosif, nu te teme să iei pe Maria la tine, nevastă-ta. Și Iosif a luat-o, pentru că Domnul a fost cu Maria. Lucrurile s-au precipitat, a venit vremea aceea când trebuia să se facă recensământul, s-au dus în Betleem, a născut Maria acolo.
Magii au venit pe la Irod, i-au dat vestea că s-a născut un nou împărat, Irod a pornit tot Ierusalimul, a răscolit tot Ierusalimul, să-l prindă cumva pe acest nou împărat care s-a născut, să-l omoare. Avea nevoie Maria să fie Domnul cu ea? Cine te poate scăpa de mânia împăratului? Și în gaură de șarpe te caută justiția împăratului. Dragii mei, mi-am trăit o vreme în care ne temeam și să vorbim la telefon unii cu alții lucruri mai particulare, nu? Pentru că era cineva care să ne asculte. N-aveam curajul să ne facem de cunoscut crezul pentru că era cineva care să ne asculte. În orice miez de noapte putea să dea cineva ușa de perete să te salte. Nu poți să scapi așa ușor de autoritatea guvernamentală a unui regim dictatorial cum era regimul lui Irod. N-aveai cum! Dar Dumnezeu i-a făcut acestei femei o asigurare. Domnul este cu tine. Niciun împărat al pământului nu poate să pună mâna pe tine dacă Dumnezeu te protejează. Și într-o noapte, dragii mei, Dumnezeu i-a vorbit lui Iosif și a zis: ia-o pe Maria și ia pruncul și duceți-vă în Egipt până la o vreme. Și Dumnezeu, care s-a angajat să fie cu ea, a fost cu ea. Este asigurarea pe care o dă marele har al lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă aș vorbi doar despre Maria, ați crede că bieții de noi suntem lăsați de izbeliște în lumea asta. Avem noi vreo asigurare că Dumnezeu este cu noi? Tot la fel de puternică, de credibilă, tot la fel de motivatoare, tot la fel de încântătoare cum era Mariei, dragii mei? Sigur că este tot la fel. Numai dacă nu avem ochi deschis sau dacă nu avem suficientă credință, putem să spunem că suntem singuri în lumea aceasta, părăsiți și abandonați. Domnul este cu noi, dragii mei, chiar și atunci când avem impresia că suntem părăsiți. Vreau să vă spun, chiar dacă prezența lui Dumnezeu nu este la fel de evidentă totdeauna, preocuparea lui Dumnezeu este la fel de intensă întotdeauna pentru noi. Eu într-o anumită perioadă de timp din viața lui avea impresia că Dumnezeu l-a părăsit. L-a abandonat. L-a lăsat de izbeliște. Prea multe necazuri au venit peste el. Pe lângă faptul că și-a pierdut averea, și-a pierdut copiii, și-a pierdut sănătatea acum, nimeni nu-l mai înțelege, și-a pierdut prietenii, nimeni nu mai stă lângă el. Nici măcar pe Dumnezeu nu mai știe unde să-l găsească. Avea impresia că Dumnezeu l-a părăsit. Dragii mei, în acele situații când prezența lui Dumnezeu nu mai era așa de evidentă, era Dumnezeu preocupat de eu sau nu era? La fel ca înainte? Sigur, dragii mei, când a fost momentul potrivit, din mijlocul unei furtuni a venit Dumnezeu să-i vorbească lui Iov. Și atât de concludent și de evident i-a vorbit Dumnezeu, încât Iov a zis: eu trebuie să mă pocăiesc acum. Chiar dacă avem impresia uneori în viață că suntem singuri, neînțeleși de oameni, părăsiți de Dumnezeu, vreau să vă spun, Dumnezeu este cu noi. În Vechiul Testament, una dintre rugăciunile extraordinare pe care un om al lui Dumnezeu o înalță înspre Dumnezeu era o robie. Este o rugăciune încurajatoare. Zicea printre altele omul acesta lui Dumnezeu: noi suntem niște robi. Ce poate să aibă un rob? Ce viață poate să ducă un rob? Noi suntem niște robi, dar Dumnezeu nu ne-a părăsit în robia noastră. Înțelegeți, dragii mei? Când ei se vedeau robi și că alții arau pe spinarea lor și că alții îi chinuiau și alții stăpâneau peste ei, puteau să zică oamenii aceștia: Dumnezeu ne-a părăsit. Dar omul acesta a zis: în robia noastră Dumnezeu nu ne-a părăsit. Dumnezeu este credincios, El este cu noi. În ultimul rând, dragii mei, și vreau să închei cu asta, marele har al lui Dumnezeu înseamnă și o mare așteptare.
O mare așteptare de la Dumnezeu este așteptarea pe care îngerul a avut-o de la Maria. Știți care a fost așteptarea asta mare de la Dumnezeu în fața acestui mare har pe care Dumnezeu a pus-o pe Maria? Știți care a fost așteptarea asta? Să dea Maria un răspuns corect. Și v-am spus ceva mai înainte care a fost răspunsul. Iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Iubiții mei, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu mai este numită și Evanghelia Harului. Dumnezeu prin Evanghelia asta ne pune în față har, dar știți când începe Evanghelia asta să lucreze mântuirea în viețile noastre? Putem să auzim de 1000 de ori Evanghelia. Putem să ne punem radioul în mașină să meargă cât umblăm noi cu mașina și să răsune Evanghelia în urechile noastre. Putem merge la slujbe în fiecare duminică dimineața și în fiecare duminică seara să ascultăm Evanghelia. Evanghelia asta nu începe să lucreze în noi până când dăm răspunsul corect lui Dumnezeu. Atunci începe să lucreze. Când Pavel și Sila erau în temniță și Domnul a izbăvit din temnița aceea în miezul de noapte, au ajuns în casa temnicerului și temnicerul a pus această întrebare: ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Adică ce răspuns trebuie să dau ca să fiu mântuit? Că Pavel cu siguranță i-a predicat Evanghelia acolo. Ce răspuns să dau? Știți ce răspuns i-a zis Pavel că așteaptă Dumnezeu ca să lucreze mântuirea în casa temnicerului? Răspunsul credinței. Ăsta e răspunsul pe care Dumnezeu îl așteaptă. Când Filip s-a dus și a început să-i predice famenului etiopian din profeția lui Isaia despre Iisus, știți ce răspuns a așteptat Dumnezeu de la famenul ăsta? Care a mai citit până atunci, dar n-a priceput că trebuie să dea un răspuns. Știți ce răspuns a așteptat? Răspunsul credinței. A zis famenul: uite, apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Vrei botez? Dacă vrei botez, trebuie să răspunzi corect la Evanghelie. Răspunsul corect este credința. Dacă crezi din toată inima, se poate. Mă rog Domnului să ne binecuvinteze în această dimineață și și la aceste sărbători. Iisus Hristos, dragii mei, a venit în lumea noastră să ne aducă un mare har de la Dumnezeu. Fiecare dintre noi stăm nu în fața unei sărbători, în fața unor mese întinse, în fața unor colindători care vin să ne bată în geam. Fiecare dintre noi stăm în fața unui mare har venit de la Dumnezeu. Ce facem cu marele har venit de la Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu așteaptă un răspuns. Câte zile, câte luni, câți ani, dragii mei, așteptăm să mai treacă până când să ne trezim să dăm un răspuns? Dumnezeu așteaptă răspunsul acum, răspunsul credinței. Pentru că de-abia atunci Dumnezeu începe să lucreze mântuirea în